mēs esam izpētījuši faktiski visu oikīdēšanas sākšu chronoloģiju jau no 90. Gada sākuma, kad faktiski bija pirmie soļi, kad bija Mārgaļa valdībā, kad tika pieņemt lēmumu par dubulto tarifu maziem hesiem, kas pēc tam gadu desmitiem ilgā periodā tika pārsubsidēti daudz ilgākā posmā nekā sākotnējais bija paredzēts un mazās upes izpostītas un ainava un ekosistēma, bet tas mazākais tālākie turpinājumi jau bija, kad bija Krišēns Kariņš, ekonomikas ministrs, kā tad sākās OIK, kā pieņēmās spēkā. Esmu izanalizējuši pilnīgi visu mūsu skatījumā pa visiem šiem lēmumiem, pa visiem posmiem, kāda, kurš kāpēc pieņēma, kāpēc mums gan katrā no atbalsta sadaļām atjaunojuma energoresursos ir viens no lielākiem vai pirmais vai otrais vai trešais Eiropā tarifs rezultātā cilvēkiem, un kurš par to mūsu prāt ir atbildīgs.